veľká príležitosť pre podniky a všetky organizácie na Slovensku. Táto skratka EDIH je trošku špecifická skratka. Tipujem, že tak 10% našich poslucháčov možno počulo tento výraz, ale ak by som už chcel vysvetliť, čo je to EDIH, tak možno, že 1% z tých 10% by sa podujalo. Tak poďme to teda napraviť, poďme si s dnešným hosťom niečo o EDIHoch povedať. Vítam ťa, Fero. Fera Jakaba, myslím, že aj netreba veľmi predstavovať, ale predsa len poviem, že je riaditeľom Univerzitného vedeckého parku Technikum. To je asi taká najmarkantnejšia nejaká pozícia, v ktorou ťa vnímajú ľudia. Tak ešte raz ahoj, ahoj teda.
Ahoj.
Som ti teda nedal ani príležitosť pozdraviť sa. Čo sú to vlastne EDIHy, ktoré vlastne takto, dá sa povedať, teraz hojne vznikajú po Európe? Môžeš nám to objasniť?
Dobre, je to vlastne, najprv tú skrátku by som povedal, že European Digital Innovation Hubs, alebo po slovensky Európske centra digitálnych inovácií. Je to nový koncept, nová stratégia Európskej komisie, akým spôsobom podporiť digitálnu transformáciu malých stredných firiem a inštitúcií verejnej správy, akým spôsobom pomôcť malým stredným firmám so zavádzaním inovácií aj do štátnej správy, ako byť efektívnejší, akým spôsobom riešiť to, aby sa firmy stali viac konkurenceschopné, aby boli schopné a mali zájem robiť inovácie, ktoré obyčajne vlastne, na ktoré oni financie ani také nemajú. Hej, to je jedna vec. A je to teda schéma, v rámci ktorej firma v koncepte de minimis, to je firma štátnej pomoci, celoeurópska, vie získať od štátu financie na úrovni 200 000 eur v priebehu 3 rokov, a toto sa nepovažuje za niečo, čo kanibalizuje ten trh. To sa považuje ako podpora štátu k rozvoju, k inováciám, k transformácie firmy, k zvýšeniu ich efektívnosti, digitálnej transformácii a podobne. Čiže toto sú schéma EDIHov, je schéma, nová schéma Európskej komisie, ktorá sa otvára tento koncept pre všetky štáty Európy. A v každom štáte jednotne podľa tejto schémy vlastne by mala byť zriadené tzv. EDIHy na základe kľúča, ktorý bol určený na základe počtu obyvateľov pre jednotlivé štáty, pretože jedná sa o nejaké distribúciu nejakých financií aj z Európskej komisie. Hej? A tieto vytvorené a vybrané v jednotlivých štátoch EDIHy sa stanú vykonávateľmi štátnej pomoci. To znamená štruktúrami, cez ktoré tá štátna pomoc sa dostane k malým stredným firmám.
Dobre, zatiaľ toľko. My budeme ešte o detailoch hovoriť. A keď si spomínal tú Európsku komisiu, tak čo to je konkrétne za program? To je ten Digital Europe program všakže?
Áno, je to ten program. Tu treba dodať jednu vec, že vlastne tá schéma vznikla na základe dohody Európskej komisie a jednotlivých štátov o tom, že v tejto schéme 50% financií poskytne Európska komisia a 50% poskytnú jednotlivé štáty, každý podľa toho, aký zdroj uzná za vhodné použiť. Takže na jednej strane je to vlastne digitálna Európa, na druhej strane je to tá schéma, odkiaľ nájde štát financie na tých ďalších 50%. Na Slovensku to bude z plánu obnovy.
Jasné. Dobre, no a teraz keď sa pozrieme na ten prípad našej technickej univerzity v Košiciach, ktorá má takýto EDIH, tak porozprávaj nám tak trošku, že kde to celé vzniklo a že ako sa naskytla vlastne takáto možnosť podať projekt na EDIH.
Začalo to teda už pred 3 rokmi asi, kedy vyhlasil MIRI súťaž o uchádzanie sa, o vytvorenie konzorcií, ktoré sa budú uchádzať o pozície EDIHov. Na Slovensku bolo, ako som spomínal, vypočítané, že budú financované 4 EDIHy z tých financií, z tých 2 zdrojov, a jeden EDIH bude financovaný štátom len z plánu obnovy. To znamená asi toľko, ten postup, že najprv lokálne v jednotlivých štátoch od prvej inštitúcie, v danom prípade Miri, formou súťaže vyberú nejakých kandidátov, to znamená vyberú nie len 4, vyberú viacej, ktorí potom sa budú uchádzať v rámci nejakej výzvy Európskej komisie o to, aby teda sa stali tými edichmi. V našom prípade to bolo tak, že na Slovensku bolo podaných v tej súťaži 16 žiadostí, bolo vytvorených 16 konzorcií a Technická univerzita spolu s Univerzitou Palisova Šafárika a Košice IT Valley Clusterom vytvorili jedno konzorcium, ktoré koordinuje práve Technická univerzita a uspeli v tej súťaži na slovenskej úrovni. Celkovo ich bolo 7 takýchto konzorcií.
Čiže sú to vlastne konzorcionálne projekty, nie sú to solo projekty, jasne. Ano. Dobre. Čiže asi tak, no k tomu, ako to celé vzniklo u nás. No a vlastne dobre, tak teda projekt bol podaný, projekt prešiel a poďme si teda prakticky vysvetliť, že čo vlastne EDIH znamená pre tie firmy a pre organizácie na Slovensku, prečo by ich mala takáto informácia, že na tuke vznikol EDIH vôbec zaujímať a čo to pre nich znamená?
No, treba ešte vysvetliť, keď sme už hovorili o forme poskytovania štátnej pomoci pre firmy. Ja som v úvode uviedol, že na čo vlastne by tá štátna pomoc mala byť používaná? Na rozvoj, na inovácie, zvýšenie efektivnosti a tak ďalej. Čiže firma má možnosť získať tieto financie, ale tieto financie na nejaké činnosti, aktivity, ktoré ona sama, vo väčšine prípadov si nevie sama zabezpečiť. Hej? A sú tu určité, to je v podstate niečo, ako keby získala voucher na nejaké financie, alebo sumu financií, za ktorú si vie od niekoho kúpiť v úvodzovkách službu, ktorá mu pomôže. No a teraz tú službu, ktorá by mu mohla v tom pomôcť, v tých aktivitách, vlastne poskytnú inštitúcia alebo konzorcia, ktoré tú expertízu a infraštruktúru a neviem čo ešte majú, aby to vedeli pre malé firmy, stredné firmy poskytnúť. Bavíme sa o takýchto službách, ako sú služba test before invest, to znamená overenie niečoho pred tým, ako povedzme sa zavede vo firme do nejakej výroby, no, teda nejakých nových výrobkov, použitie nejakých drahých prístrojov, ktoré potrebuje firma na to, aby teda to svoje nové, teda nejaký produkt alebo riešenie vyvinula, alebo do vyriešenia nejakého problému pri inováciách, ktoré zasa sú schopné tie konzorcia cez tie svoje materské inštitúcie, ktoré tvoria, riešiť. V našom prípade teda aj Technická univerzita Košice, aj Univerzita profesora Šafárika disponujú tým výskumno-vývojovým potenciálom, laboratóriami, ktoré sú veľmi dobre vybavené, expertami, ktoré zasa vedia využiť svoju kapacitu práve pre poskytovanie takýchto služieb.
Uh-huh. A tá skladba služieb vlastne ako vyzerá? Ja som to viackrát videl, ono tu má také piliere. Je tam napríklad aj to financovanie, vlastne akoby podpora toho financovania. Dobre, to vieš ty povedať.
Doplním ešte teda. No a oni to rozdelili do 4 takých skupín služieb. Hej. Prvá skupina, veľmi jednoducho povedané, to je vlastne to test before invest, čo som spomínal, to znamená overenie niečoho pred tým, ako to vlastne prebehne celá investícia. Hej. Čiže či už alebo
už zase je dosiahnutie asi určitej úrovne technologickej pripravenosti k TRL.
Presne tak, zúžite expertízy, ktorú má. Aj taký príklad, že predtým, ako zavedem nejaký výrobok, ktorý som vyvíjal, potrebujem urobiť jeho 3D tlačov výstup, hej, prototyp. Ja tak povedzme profesionálnu tlač, ktoré nemám, majú niekto napríklad na Technickej univerzite, ten EDIH, tak vlastne vytlačím si ten výrobok na nej, otestujem, proste niečo s tým urobím a toto je služba, ktorú mi poskytne tá inštitúcia, ako taký taký príklad.
Dobre, hej? Len pre upresnenie takú tlačiareň tak. Máme, hej?
Áno, že to je taký, tých príkladov tam je viacej, hej?
Jasné.
Čiže overenie pred tým, ako ja vlastne, alebo vyriešenie nejakého problému, ktorý vlastne chcem pri tej inovácii vlastne použiť. Druhá skupina je vlastne, keďže zavádzam inovácie, nejaké sa, hej, tak vlastne potrebujem získať, a potrebujem, aby moji ľudia získali aj určité zručnosti, ktoré tomu odpovedajú. Čiže druhá skupina služby je spojená s získavaním potrebných zručností. Hej. Čiže, či ja neviem, či už špeciálne zaškolenie pre využívanie, ja neviem, umelej inteligencie pri zbere dát, ktoré firma používa.
Hej.
Ale nie, netýka sa to niečoho jednoduchých zručností, takých ako kancelárske, ja neviem, práca s Wordom a podobne. Ale súvisiace vlastne s tou inováciou, digitálnou transformáciou.
To je s nejakým skupina. Nástupom tej digitalizácie, tak, lebo už si doba žiada nejaké
znalosti. Je to široká paleta a je to v expertizou univerzity, čiže tam je prirodzené, že na tom pozadí také niečo tam je. Tretia skupina služieb, tá je o tom, že by sme mali poskytnúť firme aj informácie, pomoc, ako získať financie na to, aby tú transformáciu, tú digitálnu transformáciu zavedenie nových technológií prefinancovať. Hej? Čiže odkiaľ získať finančné zdroje. Či sú to rôzne projektové aktivity podporné pod štrukturálnym fondom cez európske projekty, alebo povedzme aj od iných finančných zdrojov, rôznych investícií a projektov. Čiže získavanie takýchto, pomoc služby spojené vlastne s získavaním financií, to je tretia skupina služieb, a aj vytváranie projektových konzorcií nových na získanie týchto financií. No a štvrtá skupina služieb, to je skupina služieb zameraných na networking a spoluprácu s inými partnermi. Hej. Čiže aj partnermi zo zahraničia, či už získavanie nových zákazníkov, prepájanie firiem, vytváranie spoločných produktov. Hej. Čiže zameraná vlastne na takú spoluprácu. Čiže tieto štyri také skupiny služieb by vlastne mali tie Európske centra digitálnych inovácií. Z toho vyplýva aj ten názov vlastne zavádzať a poskytovať.
Okay, no. V súvislosti s tým, ako si rozprával, tak mňa vlastne napadalo, ozaj ten pokrok tej digitalizácie je tak rýchly. Ja som aj toľko omielané ChatGPT, hádam, nie je jeden podcast, v ktorom to nezaznelo, tak nech nie sme výnimkou. Som len pred asi dvoma dňami zachytil, že už odborníci volajú potom, aby ChatGPT jednoducho zablokovali na nejaký čas, zastavili, pretože sa obávajú nejakých rozjeb a dosť sa to vymýka kontrola, alebo môže vymýkať kontrola. To je akoby taký signál už od odborníkov, ktorí akoby nestíhajú sa prispôsobovať tomu rýchlemu vývoju. Čiže ozaj je tu na mieste akoby trošku tej digitalizácii privoňať a ja musím spomenúť naozaj aj existujú firmy, ktoré majú ďaleko k digitalizácii a možno, že až niekedy cítia takú nasrdenosť, že možno, že dajte s tým pokoj alebo niečo podobné. Teraz to obrátim. Ak nás počúvajú firmy, ktoré teda nemajú veľké povedomie o digitalizácii a prípadne možno, že v ich odvetvi digitalizácia nie je, alebo teda minimálne doteraz digitalizácia nebola taká dôležitá, teda isté tradičné odvetvia, tak aj takéto firmy by mohli teda ťažiť z toho, že tu máme EDIH?
No, treba si uvedomiť, čo znamená digitálna transformácia. To nie je o tom, že začíname používať počítače. To je o tom, že začíname využívať informačné technológie ako nástroj a prostredie pre realizáciu svojho biznisu. Od výrobných firiem, kde zavádzame automatizované linky, o tom, kde zavádzame to, že získame množstvo informácií o tom výrobných procesoch, analyzujeme ich a vieme zefektívniť vlastne tie procesy, kde získame naozaj obrovské množstvo dát, ktoré niekedy nebolo možnosťou ich získať, aby sme vedeli optimalizovať aj to, že objednávame zásoby na tú výrobu, súčiastky, hej, celý ten proces, cyklus, v prípade výrobných podnikov digitálne dvojčata, predtým ako zavádzam novú výrobu, vyrobím si model, simulačný model vlastne tej výroby a vlastne už aj keď výroba nabehne, tie linky sú inštalované, tak vlastne voči tej reálnej výrobe beží aj simulačný model, kde vlastne simuluje všetky procesy. A ak nastane nejaký problém, tak vlastne v tom modeli hľadám riešenie a efektívne snažím sa odstrániť vlastne ten problém. Čiže my sa dostávame do pozície, kedy nie je mysliteľné, aby akákoľvek činnosť vlastne nejakým spôsobom povedala, niekto si povedal, že ja ostávam uzatvorený v mojej kukle a mňa sa to netýka. Ja nepoznám oblasť, koho by sa to netýkalo.
Ale určite. Akože nech existuje akákoľvek averzia, dajme tomu, voči digitalizácii a voči vlastne prispôsobeniu sa modernej dobe. V dobrej vôli naozaj radíme prispôsobiť sa tomu, lebo iná cesta asi predpokladám nie je.
No, my musíme ukázať, že to je akože na prvom mieste, že vlastne touto transformáciou, touto zmenou, tom zavedením takýchto postupov, takýchto nástrojov ten podnik získa väčšiu efektivnosť, bude inovatívnejší, zavede lepšiu výrobu, ekonomickejšiu. Ak toto nie je, tak to neurobi.
Jasné, stane sa odolnejším.
Alebo iná vec je, čo je aktuálne, ten podnik sa stane menším znečisťovateľom prostredia. Čiže to, čo sa zasa takisto očakáva. Nemusí to znamenať, že výroba je efektívnejšia, ale menej bude znečisťovať to prostredie.
Rozumiem, a v rámci Edihu teda bude takýto podnik ťažiť z nejakého súboru služieb, ktoré teda minimálne budú k dispozícii pre tieto podniky a to si poviem aj o chvíľku, že akým spôsobom a čo si tam vedia všetko tieto firmy nájsť. Dobre, tak teda kedy asi Edih teda spustí svoje služby dostupné pre podniky aj pre ďalšie organizácie?
Projekty Edih na Slovensku po tých administratívnych krokoch, ktoré už prebehli a ako som spomínal, celý ten proces začal asi pred 3 rokmi, tak v minulom roku finálne v novembri na Slovensku začali svoju činnosť 4 edihy financované Európskou komisiou a jeden edih, ktorý je plne financovaný z plánu obnovy. 4 edihy, ktoré sú tie konzorcia v Bratislave a jeden edih, ktorý je edih Kasovium, ktorý sme vlastne my, tvorení tými tromi partnermi v Košiciach. Takisto sme začali tú činnosť od 1. novembra. Je tu ešte jeden problém taký, ako som spomínal na začiatku, edihy sú financované z dvoch zdrojov. Ten prvý zdroj bolo, všetky procesy s tým spojené legislatívne boli uzavreté, to znamená, s Európskou komisiou boli všetky edihy majú uzavreté zmluvy, dokonca Európska komisia poskytla už preddavky na činnosť edihov, zostala ešte druhá časť, vlastne uzavrete zmluv v danom prípade na Slovensku z Miri o financovaní tej druhej časti, to je dôležité, a o tom, že vlastne edichy sa stávajú vykonávateľmi štátnej pomoci. To je veľmi dôležité, lebo bez toho, aby takéto niečo existovalo, takáto zmluva, my nemôžeme poskytovať nejakým firmám služby v nejakej hodnote a oni vlastne ich dostali zadarmo s tým, že je to v rámci tej schémy de minimis do tých 200 000. My nie sme ešte poverení byť tými overovateľmi. To sa stane, až keď teda tieto zmluvy budú uzavreté. No a bohužiaľ, toto zo strany Miri ešte nebolo zrealizované. Nebolo zrealizované formálny výber cez oficiálnu výzvu, aby nás, teda tých 5 konzorcií, vybrali a vlastne poverili prostredníctvom uzavretej zmluvy vykonávateľ štátnej pomoci. No a samozrejme dali nám predávok tých ďalších 50% a aby sme mohli spustiť. Čiže my sme síce 1. novembra činnosť začali, nemôžeme poskytovať žiaden z jednýchov služby, lebo nie sme vykonateľmi, ale realizujeme nejaké aktivity, ktoré sú zamerané a spojené so zriadením tých štruktúr. Pretože to nie je taká jednoduchá záležitosť. Hej.
Čiže aspoň je čas na to, teda poriadne sa pripraviť na spustenie.
Tak.
Čiže spustenie, ale tak veríme, že akci v priebehu niekedy tohto roka...
Vyzerá tak, že v priebehu mesiaca dvoch by mali byť zmluvy uzavreté zo strany Miri. Môže sa stať všetko, ale máme také informácie, že výzva by mala byť v priebehu týždňa zverejnená.
Dobre, že teraz máme nejaký apríl, tak zhruba niekedy okolo leta už
skôr
bude toto aktuálne pravdepodobne.
Skôr ako v júni určite nie, ale predpokladáme, alebo očakáme, že od leta, aby tieto služby mohli byť...
Dobre, čiže to je také nejaké vodítko asi zhruba orientačné. OK, a možno, že taká najdôležitejšia alebo najpraktickejšia vec toho všetkého, o čom sa teraz bavíme, tak ak tento podcast práve počúvam a už viem teda, že budem mať záujem o služby Edihu, viem sa hneď teraz niekde zaregistrovať alebo dať o sebe vedieť s tým, že keď sa celý ten servis spustí, tak vy ho budete kontaktovať treba alebo dostane nejakú notifikáciu alebo niečo?
Bude prebiehať ako normálny proces. Jednako zo strany míry a štátu bude mi informácia, ona už je aj teraz prezentovaná, že Európske centrum digitálnej inovácie budú nástroj na poskytovanie štátnej pomoci. To znamená, že bude zverejnené každé to centrum zverejní zoznam služieb, ktoré ponúka malým stredným podnikom a inštitúciám štátnej správy v nejakých sumách. Firma si ho pozrie, povie, túto službu potrebujem, nakontaktuje nás, uzavrie sa jednoducho zmluva, na základe ktorej vlastne Edich poskytne službu, služba sa poskytne, uzavrie sa zmluva, koniec, skončili sme, hej, a ide sa ďalej. Samozrejme, to portfólio sa bude v prebehu 3 rokov doplňať, pretože toto celé je pilotovanie tejto schémy. Európske pilotovanie, do ktorej na overenie v celej Európe vlastne takýmto spôsobom vzniklo okolo 200 takýchto konzorcií na overenie pilotu.
To je dosť dobrá sieť. Dobre, ale my máme teda aj stránku všakže. Alebo existuje stránka Edich Kasovium?
Edich Kasovium.
A to sme možno ešte celkom nepovedali, že Edich Kasovium je vlastne akoby názov toho košického konzorcia. Čiže toto, ak zaregistrujete, tak jedná sa o vlastne práve Edich Technickej univerzity v Košiciach spolu s konzorčnými partnermi.
Som chcel dodať, že jedna vec je, že teda budú informácie, že áno, štátna pomoc v rámci de minimis môžu získať takýmto spôsobom, cez takéto služby. Druhá vec je, samozrejme, budeme riešiť proaktívne marketingom ponuku, to znamená evangelizácia o týchto službách, informačné dni, klasický postup, organizácia nejakých workshopov špeciálnych, ako služby poskytnúť, na čo tie služby môžu byť využívané a podobne. Hej, takže hej. Toto bude prebiehať.
Ale v zásade ten hlavný bullet point vlastne tejto dnešnej diskusie je to, ak som nejaká firma, mám záujem a vlastne bezplatne čerpať služby, ktoré mi pomôžu posunúť sa v digitalizácii, bude existovať jeden katalóg služieb, z ktorého si môžem reálne vyberať, pozrieť tak. Si, je tam konečná cena uvedená, tak. Všakže tak nejak to je. A vlastne to všetko, čo mňa to stojí, tak je to, že sa mi trošku zmenší akoby limit v rámci tej de minimis.
Áno, ja mám ako firma na 3 roky 200 000 oficiálne. Tu je ešte jedna vec, by som povedal, že tým, že tá pomoc je zložená dvojzložkových zdrojov, ano. 50% z Európskej komisie a 50% od štátu, tak tá zložka, ktorá je od Európskej komisie, nie je považovaná za štátnu pomoc. Teda, ak ja si chcem služby cez Edihy v tejto schéme, tak mne vlastne sa do tých finančných prostriedkov, ktoré takto získam cez službu, nepočíta tá časť z Európskej komisie. Uh-huh. Teda ja môžem potom získať vlastne služby v hodnote nie 200, ale 400 000.
Čiže,
platí aj to, že ja môžem získať aj viacero služieb, lebo tie ceny tých služieb sú, ja neviem, čo som videl, portfólia sú od 500 eur do, neviem, do 20 tisíc.
Jasné. Takže, čiže ja nie je to limitované na počet tých služieb, že viem to kontinuálne a systematicky vlastne využiť, aby som sa ja ako podnik niekde posunul v tej digitalizácii.
Čo je dôležité povedať, že ak podnik má zájem o nejakú službu, edihy sú povinné urobiť analýzu, že teda firma je teda malostrednou firmou, to je overenie, že teda neprekročila tú hodnotu de minimis, hej, a ďalej musí urobiť tak audit, že firma tú službu potrebuje. Alebo že firma potrebuje urobiť vôbec audit, hej, pre, v akom stave sa nachádza, hej, čo by jej mohlo pomôcť. Čiže na úvode to musí urobiť Edich.
To je taký predstupeň toho, že vôbec čerpa tú službu.
Áno. Uh-huh. Že to potrebuje a po dodaní služby Edichy musia vyhodnotiť, že teda ako to prispelo a čo to pomohlo. To sú povinnosti.
Áno, sú na to nejaké metodiky, ktorými vlastne Edich bude zisťovať, že o koľko sa vlastne tá daná firma posunula.
Áno. Neznamená, že teda 100% musí to byť účinné, ale je tam nejaký to KPI, účinnosť, niekde sa to podarí, niekde, ale pretože nikto negarantuje pri inováciách, že tá inovácia bude naozaj efektívna a že zaručí za tej firme získej. To je vlastne akýkoľvek výskum, vývoj, zaujímavé inovácie, to je riziková záležitosť, ale bez ktorej sa ďalej nepohneme.
Čiže
aj v tomto prípade je to tak.
Isté, tak väčšinou to robia takto firmy, či už investori alebo veľkí žraloci vlastne nejakých 10 políčok si vymedzím a teda keď dve políčka z toho vyjdu a 8 nie, tak stále sú na tom fajn a jednoducho nejakým takýmto spôsobom.
Ono to nie je len to, že firma zavede novú nejakú výrobu, nejaké linky, alebo zavede nejaké, ja neviem, nejaký zber dát a vyhodnocovanie, že to prinesie. Ono to je od manažmentu, od riadenia, od celého rádu procesov, aj od toho, že vznikne mimoriadna situácia. Teraz bolo covidové obdobie, ktoré vlastne naruší teda ten klasický rozvoj. Čiže tam je veľa faktorov. Nie je to vlastne garancia, že áno, keď sme už dali 100%, musí byť. Je to proces.
Dobre. Ja si myslím, že teraz sme veľmi dobre pochopili, o čom edihy sú. Ak ste to náhodou nepochopili, tak si to vypočujte ešte raz. Podľa mňa to bolo celkom dobre zrozumiteľné. Ak by vás zaujímali nejaké ďalšie informácie, kľudne nás môžete aj takto na GrantUpe kontaktovať, prípadne do nejakých komentárov, kdekoľvek nás alebo túto informáciu o tomto podcaste uvidíte. A ja veľmi pekne ďakujem, Fero, že si prišiel, našiel si tú medzeru. V rámci toho vysvetliť tieto veci, lebo sú to dôležité veci aj pre náš región. Vlastne akoby my sme sa posunuli vo viacerých veciach a nieraz v tej toľko omielanej European Innovation Scoreboard, ktorú...
Môžem dodať jednu vec, že podotknúte, toto je pilot. Hej. My nevyriešime problémy všetkých malých stredných firiem. Na začiatku si niečo spomínal. My máme na Slovensku okolo 160 tisíc malých stredných firiem. Hej. A nehovoríme, koľko má inštitúcie štátnej správy. Je to overenie toho, akým spôsobom vieme im pomôcť pri tom rozvoji, čiže vklad štátov do rozvoja, do inovácií. Na Slovensku vlastne do tejto schémy za 3 roky ide asi 16 miliónov. To je málo. To je, pre tých 16 tisíc firiem to je takmer nič, ale to je pilot, čo funguje, čo nefunguje, čo bude fungovať, o čo je záujem. Keď sa to overí, tak samozrejme sa predpokladá, že to ďalej bude pokračovať 4 roky a to už je potom zaujímavejšie, pretože tie schémy by mali potom získavať automaticky financie, ktorými sa vlastne distribujú takým spôsobom do malých stredných firiem cez tieto inštitúcie do regionov. A to už sa bavíme povedzme o stovkách miliónov. Uh-huh. Hej, čiže po overení toho pilotu, to bude jedna schéma, jeden kanál, ako, nie jediná určite, ako vlastne v Európe je možné cez schému de minimis získať tú štátnu pomoc.
Ono koniec koncov tých 16 tisíc firiem, čo si spomínal, tak určite len zlomu
160 tisíc firiem.
Pardon, 160 tisíc firiem, hej, 16 to by bolo
málo.
Jasné. Ono v podstate asi len zlomok nejakým spôsobom zlomok zakopne o tieto služby.
Tak.
Čiže ja radím, alebo myslím si teda, že oplatí sa byť v tom balíčku, ktorý má záujem a posúva sa niekam, lebo tak či tak pri tom pokračovaní tých edihov potom zistíte, že ako mal som tam byť a nenasadol som do rozbehnutého vlaku.
Inú možnosť aktuálne firmy majú, vlastne ani nemajú. tú formu de minimis je možné použiť, cez to sa vypisujú rôzne vouchere, hej, pravidelne alebo nepravidelne, prípadne sú výzvy pre určené pre malé stredné podniky cez a budú aj cez plán obnovy, teda cez schémy štrukturálnych fondov, ale to sú nesystematické, kde sa firmy môžu uchádzať kde aj s určitou spoluúčasťou. V danom prípade tu nie je nejaká spoluúčasť. Tá služba je proste v plnej sume.
Hrade na tej firme.
Presne tak zadefinovať. Čiže to je ten rozdiel a cieľom je aj znížiť v maximálnej mere tú administráciu, ktorá s tým súvisí. To znamená, že nerieši sa to, že firma sa uchádza o nejaký projekt, celá tá projektová dokumentácia postupy, ale to rieši ediktu administráciu.
Uh-huh. Čiže toto je celkom dôležité, čiže tá firma vlastne nič také nemusí urobiť.
Nič nemusí. Jediné, čo je vnútre, je uzavrieť zmluvu že, s edichom, že chcem, mám zájmo túto službu v takomto rozsahu a chcem ju dostať. To je všetko. My overíme, že majú právo na to a oni ju dostanú tej schéme.
To je fajn. OK, no tak ja teda na druhý krát skúšam ukončiť túto veľmi zaujímavú diskusiu, lebo ozaj sa to rozvinulo a je o čom rozprávať. Tak veľmi pekne teda ďakujem, Fero, že,
ďakujem
si,
ja.
Že si prišiel porozprávať. Prajem ešte pekný deň a nech sa teda darí aj Edihu, aj firmám v našom regióne a vôbec na celom Slovensku samozrejme.
Určite. Preto do toho aj my ideme, že si myslíme, že to môže byť veľmi zaujímavé. Tak pre samotné Edihy, samotné inštitúcie, ktoré ich tvoria, ako aj vlastne pre tie regióny a tie firmy, ktoré tu sú. A inštitúcie štáty spravy, lebo aj oni tam patria.
Dobre, všetky linky nájdete dole pod podcastom. Ja sa teda lúčim. Ahojte.
Ahoj.